Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Igandeko zientzia gosaria zerbitzatzeko prest Idoia Mujika, materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egunon, Idoia.
Egunon.
Gaur entzule, arretaz jarri zure zentzumenak Doppler efektua hitz egin behar dugulako. Eta efektu hori, zer den azaldu Doppler efektua. Gutako askorentzat, erabat berria izango dena.
Izen polita, ez da?
Bai, izena polita da, baina izana ere polita izango duelakoan.
Agian norbait badago gure entzulen artean, edo zuzeu Big Bang Theory seriearen...
Diez.
Zuez. Bueno, ba, seguro, entzuletako bat.
Asko batek, seguro. Seguro.
Ba, behin Sheldon bera mozorrotu zan Doppler efektuaz, eta kapitulan esplikatze zuen zer zan Doppler efektua, eta kriston parrak zinan. Baina, bueno, gaur asalduko dugu.
Ikaldu nuen hori.
Bai, eta gaina erreixago da asaltzen. Zuri gertatu zaizu noiz baite gotea eserita, eta ikusten dezula ambulantzia bat datorrela.
Edo entzun egiten dudala.
Exacto. Bai, ikusi eta entzun, ez? Eta entzuten dezu eta egiten du nino, nino, nino. Eta juterakoan egiten du nino, nino. Konturatu zea aldatu egiten dela soinu edo aldatu egiten dela zuk pertsibitzen dezun soinua sirena aurrekiko. Zergatik ambulantzia mugitzen ari dalako.
Nere distantziak berarekiko soinuan duen eragina.
Distantzia baino gehiago, are mugitzen dan abiadura. Beharrezkoa da abiaduran egotea, mugimenduan egotea. Ambulantzia bera geldirik badago, distantzia batera.
Beti berdin entzungo parean, nukela.
Hori da, entzungo zenuke, ze, izan ere, uginaren, uginak, soinua, uin bat da. Olatu bat bezala, hori da laerarik erraixen aulertzeko, badauka piko bat non egiten duen gora, eta beste piko bat non egiten duen bera. Eta marraztu ezakegula, patroi bat, eta horri uina ditzen diogu, ez da? Bueno, ba, uginaren berezitasunetako bat, da, haren frekuentzia. Hau da, zuk hartzen badezu denbora tarte bat, zenbat aldiz errepikatzen den olatu hori edo uin hori denbora tarte horretan. Horri deitzen diogu frekuentzia fisikan. Ba, hori buruan eduki ze orain bueltatu gaitezen ambulantzira. Zu zaude xerita eta entzuten duzu
badatorrela.
Badatorrela ambulantzia. Orduan zure ambulantzia emititzen ari da uin bat dala soinua, nino nino hori frekuentzia bat edukiko luke berezkoa. Baina, karo, mugimenduan dago. Orduan, frekuentzia hori azeleratu egiten da. Eta gehitu behar diozu mugimendu hori berezko abiadura zuen ari, ez? Beraz, berez iritsiko zan erabatera, baina nola mugimenduan dagon, azkarrago bezala iritsiko da. Zurekiko datorrenean, horrek zer esan nahi du? Ba, frekuentzia hori handitu egiten dala. Hau da, uina agudizatu egiten dala.
Eta orduan, azkartu egingo litzateke soinua.
Azkartu bezala egingo litzateke patroia, ba begiratuko bagenio uin horri edo marrazkitxo horri topatuko genuke, ba uin olatu gehiago sartu dira la pilatu egin dirala eta horrek gure garunean edo gure belarriarentzat esan nahi duena da agudoagoa dala, ez? Soinu hori. Aldiz urruntzen danean moteldu bezala egingo litzateke soinuaren abiadura hori, ez? Eta ikusiko genuken patroian luzatu bezala egiten
grabeagoa edo grabeago,
hori da, grabeagoa bihurtu litzateke. Hori da efektua. Doppler efektua da frekuentzia horren aldaketa, mugimendua berezko mugimendu bat dagoelako uina emititzen ari dan objektuan. Orduan berezko mugimendu hori kontutan izan da, Doppler efektua sortzen da eta frekuentzia aldatzen dela dirudi. Naiz eta uinak berak edo ambulantzia berak beti frekuentzia berdinan emititu.
Hai, hori bera,
bere sirena beti berdina. Fenomeno hau lehen aldiz Christian Andreas Dopplerrek observatu zuen lokomotura baten txistuaren tonua, maiztasuna edo frekuentzia hurbiltzean gora eta urruntzean bera, grabera, bai konturatu zanean. Eta
ambulantziaren adibidearen parekoa kasu hartan bai. 19. mendean izan zelako lokomotura batekin.
Hori da, eta baita 19. mendean ere Armand Hippolyte Louis Fizeau berako gauza bere ikusi zuen, baina kasu honetan beste bi mota batzuekin argiarekin. Argia, ba, ikusten dugun argia, uin bada. Uin elektromagnetiko bada. Eta uin guztiei gertatu dakieke Doppler efektua. Kasu honetan ez genuke entzungo, baizik eta ikusi dezakegun aldaketa bat egongo da argian. Eta zergatik handan hain garrantzitsua, edo zergatik handan hain berezia, ba, Doppler efektua gelditu liteke horrela, ba, zerbetan
egitekoan. Gure eguneroko bizitzan dagoen, zientzia esaten duzu, bazter guztietan dagoela, ba, eguneroko bizitzan gertatzen zaigun efektu bat azalduko lukena.
Bai, eta anekdota hutxean, ez?
Ba, baina ez, Doppler efektuak esaterako unibertsuaren jatorri ira ere bagara matza.
Hori da, Doppler efektua komunitate zientifikoa ba, hain zabalduta dagoen edo nartuta daukagun Big Bangaren teoriaren, hau da, unibertsuaren jatorriaren oinarria da, ez? Doppler efektua izan zan hain zuzen ere, un teoria hori onartzeko arrazoia potenteenetako bat eta zergatik, ba bueno, aipatu dizuetan bezala, Doppler efektua ere atzeman egiten da argiaren uinetan, ezta? Orduan imaginatu adibidez, izar bat daukazula. Izarrak berezko argia dauka eta berezko argi hori ba izar horrena bere adina, bere temperatura, bere konposizioa dela horia da. Baina izar hori mugitzen ari da gurekiko eta guarekiko. Orduan Doppler efektuaren arabera uhin horretan igorritzen ari den uhin horretan aldaketa bat egongo da. Zein da aldaketa hori? Ba pentsa berriz. Izarrak hori kolorea bidaltzen digu. Hori patroi bada gora eta bera, gora eta bera. Baina urruntzen ari da. Urruntzen ari bada gora eta bera hori izan dugu motelu iten dela nolabait luzatu. Horrek argi munduan zer esan nahi du? Gorrirantz jotzen duela. Aldiz, gerturatzen ari bada urdinerantz.
Ah, urdinerantz.
Bai, berezko argia dauka horia, hori ez zaigu iristen mugimenduan dagolako, baina urruntzen ari bari bada ikusiko dugu desplazatzena joera dela gorrirantz. Eta hurbiltzen ari baldin bada urdinerantz. Berriz ere hau anekdota hutsa izan ziteken, baina hor zegoen Hubble, astronomo famatua, eta arek neurtzen zituen objektu desberdinen mugimendu erlatiboa lurrarekiko nebulosak. Eta konturatu zen denbora guztian ikuste zuen patroia da, zana, danak gorrirantz desplazatzen zira.
Danak lurretik urruntzen.
Hori da, desan berak esan zuen, ba, hau, esplikatzeko gauza bakarra, ze berez nebulosa honen patroia beharko luke bat, eta neurtzen detena da beste bat, ba, esplikatzeko daukadan era bakarra da, asumitzea danak urruntzen ari direla. Karo, oraindikan, zue pentsago de 1900 da 29an, oraindikan inorrek ez zuen hitz egiten Big Bangari buruz. Gaur egun aintzat ematen dugun teoria ze gauza dan duela ingutxi ere ez egon onartuta, baina ez egon onartuta ez da komunitate zientifikoan ere, ez da ez dela ezaguna baizik eta ez zegoen kontsensorik. Esaten ari baginan, objektu guztiak lurrarekiko zabaltzen ari dirala, baita beraien artean urruntzen ari dirala, unibertsoa ozten ari dala nolabait, ba pentsatu daitekela atzera botatzen badegu denboran, nunbaiten justo kontrako izango zala. Nunbaiten dana pilatuta, metatuta egongo zala, eta oso beroa. Hori, egon hartzeko oraindik urteak falta ziren. Zue pentsa adibidez, 1949ko martxoan, Fred Hoyle, astronomo ingeles oso famatu bat, BBC-an, bera, ba, pixkat parrez eginez, ba, teoria honen inguruan, ba, dana pilatuta zegoela, ironikoki edo esan zuen, Big Bangaren teoria bezala, aipatu zuen, eta estanda handia, eta horrelakoak esan zuen, ba, esateko bera zegoela bat ere adoso idei errekin. Eta justu, ba, izen horrekin gelditu bera, ez? Eta teoria honi hori aski ezaguna da, eta danokon hartzen degun egi bat da, ez? Ba, momentu bat egon zala, non unibertsoa pilatuta zegoen oso beroa, eta ba, berriz gogoratzeagatik hori buruan imaginatzen hasteko arrazoia Doppler efektua izan zen.
Doppler efektuaz ari garela, unibertsoa baino gertuago ere baditugu pare bat adibide. Oso Dopplerri praktik. Esker edo Doppler efektua dela eta ditugunak, esaterako radarrak.
Bai.
Abiadura radarrak, alegia, izuna bai. Jarri badin badizuete Dopplerren da errua.
Hori da. Bai, azken finean esaten ari gerana da aldaketa bat dagoela uhin baten frekuentzian, bailin eta ba uhina emititzen duen objektua
abiadura da hor gakoa, noski.
Gaur hori da. Ordan badago hor nola baiteko erlazioa frekuentzia horren arteko aldaketa eta abiaduran. Ordan zer egiten da? Radar bat jartzen duzu, non radarra bera geldiri dago, baina emititzen ditu uinak denbora guztian. Ez flasha, uinak. Ordan guk kotxearekin goaz eta topo egiten dugunean uin horrekin bueltan egiten duenean radarrak berriz erregistratzen du. Segun eta erregistratutako frekuentzia hori nolakoa dan, deduzitu daiteke nolakoa dan gure abiadura. Dura Doppler efektua.
Hor argazki ateratzen du.
Segun eta zelako abiadura zen, ba bai argazki aterako dizu.
Zientzia, bastar guztietan daukagu eta hori igandero berresten digu Idoia Mujikak. Idoia, eskerrik asko datorren astero arte.
Aio.